dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë këto. Marrëveshja Kosovë-Serbisë sjell njohën nga Slovakia, thot ish kryeministra slovake Iveta Radičova. Beogradi akuzon kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi për jo seriozitet në dialog. Korea Veriore feston 101 vjetorin e themelimit të shtetit. Nicolas Maduro shpallet fitues i zgjedhjeve në Venezuela. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësish, por në vazhdim të emisionit, fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Slovakia do ta njeh Kosovën pasi Beogradi dhe Prishtina nënshkruajnë marrëveshje për normalizimin e raporteve, thot ish kryeministra slovake Iveta Radičova. Në një intervistë për të përditshmen Beogradase Blitz, shefja e qeverisë slovake deri në vitin 2012 thot se edhe pse nuk mund të flet në emër të qeverisë aktuale, ajo beson se kur të normalizohen raportet, nuk ka arsye përse Slovakia të mos mbështetë Serbinë dhe Kosovën si dy shtete të pavarura. Ajo ka nënvizuar se shefi tashëm i diplomacisë slovake Miroslav Lajčak ka bërë shumë për këtë çështje dhe se është gati t'ju ndihmoj dy vendeve për të ecë përpara. Shefi i zyrës së qeverisë serbe për Kosovën Aleksandar Vulin tha sot se është jo serioze nga ana e kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi që të kundërshtoj bisedime të drejtpërdrejta me palën serbe. Sipas tij, përkundër qëndrimit negativ nga ana kosovare, Beogradi është pro dialogut me Prishtinën dhe se dëshiroj që të gjej zgjidhje pasi të dëgjohen me vëmendje argumentet e saj. Është shumë jo serioze nga zoti Thaçi të sillet në mënyrën që një ditë të kërcënoj me luftë kurse ditën tjetër të thotë se nuk dëshiron të negocioj, tha Vulin. Aja dhe ka shtuar se Beogradi po negocion më shumë me bashkësinë ndërkombëtare se sa, si që tha aji, me Thaçin sepse aji nuk pyetet kush e din se sa. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, do të nisë sot një turnetë të vogël ballkanike për t'ju konfirmuar atyre vendeve perspektivën evropiane. Ashton nis ditën në Podgoricë, kurse më pas do të shkojë në Tiranë dhe shkupthuhet në një njoftim të lëshuar nga zyra e saj. Ende nuk dihet nëse ajo do të vizitojë Prishtinën dhe Beogradin pas dështimit të bisedimeve për arritjen e një marrëveshjeje mes palëve. Nicolas Maduro është shpallur fitues i zgjedhjeve presidenciale në Venezuela, pasi mundi me 50.8% të votave kundërshtarin e tij Henrique Capriles me 49.1% të votave. Komisioni zgjedhor bëri të ditur se pas numrimit të votave nga zgjedhjet e së dielës, del se dallimi mes dy kandidatëve është për 300.000 vota. Maduro, që është pasardhës si Hugo Chavez, tha se mirë pret një rinumrim të votave për të hequr të gjitha dyshimet për fitoren e tij. Para shpalljes së rezultateve, Capriles ka ngritur dyshime se qeveria po bën komplot për t'ia mohuar fitoren atij. Zgjedhjet në Venezuela u organizuan pas dekës së Hugo Chavez muajin e shkuar pas një betaje të gjatë me kancerin. Korea Veriore ka shënuar sot për vjetorin e 101 të lindjes së themeluesit të shtetit Kim Il-sung, në mes të frikës nga një test raketor nga shteti stalinist, raportojnë mediat. Lideri Kim Jong-un me këtë rast ka vizituar mausoleumin ku janë të balsamuar gjyshi i tij dhe i ati, Kim Il-sung dhe Kim Jong-il. Ndoqët lajmë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri Hashim Thaçi ka kthyer përgjigje negative Serbisë për bisedimin direkte. Ai thot se adresa për çdo përgjigje është në Bruksel tek baronesha Ashton dhe se më tej shpreson që gjërat do të lëvizin drejt një marrëveshje me Serbinë. Kolegu Jonaton Konushevci sjell detajet.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar të dielën se ende nuk ka ndonjë lëvizje sa i takon çështjes së bisedimeve me Serbinë. Thaçi ka theksuar se pas refuzimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën nga ana e Serbisë, tash tutje gjithçka varet nga ndërmjetësuesia e dialogut baronesha Ashton.
Adresa për çdo përgjigje është në Bruksel dhe konkretisht tek baronesha Ashton. Tjetër negociat nuk do të ketë, tjetër adresë nuk do të ketë dhe dialog drejtpërdrejt nuk do të ketë.
Kreu i ekzekutivit kosovar Hashim Thaçi ka hedhur poshtë zërat se ndërmjetësuesi i ri në dialogun Kosovë-Serbi mund të jetë komisionari për zgjerim Stefan Fyle.
Adresa ndërmjetësuese ka qenë Brukseli, ka qenë baronesha Ashton dhe Kosova do të mbështesë këtë proces të ullhequr nga baronesha Ashton. Idetë tjera nuk ka ndonjë validitet, nuk ka ndonjë çësje serioze dhe është vetëm pretendim për zvarritje apo manevrim diplomatik nga ana e Serbisë. Nëse ka ndonjë Beogradi për të prezantuar, duhet të prezantojë në Bruksel dhe konkretisht tek Baronesha Ashton, e cila e ka mbështetjen e plotë të gjitha vendeve të Bashkimit Evropian, por ne mi presim mbështetjen e gjithë faktorëve relevantë në Bruksel, por dhe garancinë gjithmonë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Ndryshe, mediat në Beograd, duke u mbështetur në burime diplomatike, kanë shkruar se ndërmjetësues i ri në dialogun Kosovë-Serbi me Gjas do të jetë komisionari për zgjerim Stefan Fyle. Analisti Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillim të Politikave Kipred zëvendësimin e baroneshës Ashton me komisionarin për zgjerim Stefan Fyle në dialogun Prishtinë-Beograd e shën në këtë mënyrë.
Po edhe mundet mendon, ndoshta nuk është më natyralja, po është në famire defekt i gabimit që e ka bë Brukseli, që e ka lidhur shumë ngushtë procesin e dialogut me procesin e integrimeve evropiane. Edhe pse Bashkimi Rajonal sigurisht është një prej kushteve kryesore për integrim në BE, megjithatë dialogu nuk është i tërë procesi integrimit, të dy shtetet duhet të ndërmarrin reforma shumë të mëdha brenda shtetit, e të cila këto dy shtete tash i kanë dhënë anash, duke besuar se vetëm dialogu do të mjaftoj për të ecur drejt BE-s.
Ndryshe, lidhur me çështjen e dialogut Kosovë-Serbi, kryeministri Hashim Thaçi ka deklaruar se është në duart e leadershipit të Serbisë të pranojë ose jo marrëveshjen. Ne i kemi dhënë propozimet tona, të cilat janë kushtetuese dhe ligjore, dhe nuk do të lëvizim nga ky pozicion, ka deklaruar Thaçi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kërkimi mitos nga investitorët potencial ndërkombëtar mund të jetë një nga arsyet përse ata largohen nga Kosova pa investuar gjë. Kështu vlerësojnë ekspertë ekonomisë nga Prishtina, sipas të cilëve haraçi është vetëm një prej arsyeve pse investitorët e jashtëm nuk po e shohin Kosovën si atraktive për të investuar. Kronike përgatitur nga Luleta Krasniqi.
Kërkimi i mitos nga investitorët potencial ndërkombëtar mund të jetë njëra nga arsyet që këta të fundit të vinë në Kosovë për të largohen pa investuar asgjë, vlerësojnë njësë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë. Përveç kësaj dukurie, thon ata, janë edhe shumë arsye të tjera që investitorët e huaj nuk po e shohin Kosovën si vend atraktiv ku mund të investonin. Çdo kompani e huaja e cila dëshiron të investojë në Kosovë hulumton procedurat për regjistrim, taksat, ambientin politik dhe juridik, zhvillimin e kapaciteteve njerëzore dhe në bazë të kësaj ajo vendos të investojë apo jo. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Hulumtime të Avancuara, Agron Demi, thotë se pas këtij hulumtimi që bën një investitor dhe kur shef se në një vend ekziston korrupsioni i madh, i lën ata të mendojnë nëse do të duhej të investonin në atë vend. Korrupsioni për ata investitor, shton Demi, paraqet një pasiguri për kapitalin e tyre.
Arsyeja si ndikon korrupsioni në ujin e zhvillimit ekonomik dhe largimin e investitorëve të huaj është se korrupsioni drejt për drejt ka ndikim në stabilitetin politik një vendi, dhe stabiliteti politik i një vendi është parakusht për investimet huaja, sidomos ato afatgjata, cilat kërkojnë që investimi tyre me qeni si kur s'paku për 20-30 vite.
Edhe organizatat të ndryshme ndërkombëtare si Transparency International dhe Freedom House e kishin theksuar në raportet e tyre se Kosova është një vend me korrupsion të lartë. Ndërkohë që Kosova ka ligje të mjaftueshme për ta luftuar korrupsionin, por asnjëherë nuk është parë një vullnet politik për ta luftuar, atë vlerëson Agron Demi. Ligji për investimet të huaja në Kosovë kishte hyrë në fuqi në vitin 2006, ndërkësh së fundi janë bërë disa ndryshime të këtij ligji, i cili është shqyrtuar në kuvendin e Kosovës në dy seanca, por nuk është miratuar. Ky ligj tekson Demi duhet të miratohet, pasi që si i tillë do të siguronte investitorëve të huaj se me ardhjen në pushtet të partive të tjera nuk do të kishte ndonjë tendencë që e dëmton investimin e tyre.
Rastet si ku kompanit huaja kanë dëshmu se kjo është kërku rishfet apo kjo është kërku prej individve caktuar në qeveritë Kosovës që nëse dëshiroj me investu në një projekt caktuar zhvillimor të duhej që ta fërmit e tyra apo ata personalisht me qenë aksionar të asaj kompanijës tre, tregojnë se realisht investitorët e huaj i ikim vendën e si Kosova ku të duhet më marrë vesh me dikën qeveri përshka këse ligji nuk mjafton ashtu siç është letër.
Në anën tjetër, profesori ekonomist në Institutin Reinvest Alban Zogaj tekson se një prej problemeve më të mëdha në ekonominë e Kosovës aktualisht është niveli i ulët të investimeve si vendore ashtu edhe të huaja.
E kjo rënje po vjen si rezultati i disa pengesave. Pengesa më e madhe aktualisht është mjetisi jo i favorshëm biznesor. Kur themi mjetisi jo i favorshëm biznesor, nënkuptojmë një qyqësor të top, një politikë fiskale cila nuk është e favorshme për investimet e jashtme, sidomos duke marrë parasysh nivelin e TVSH-s dhe pagesën, formën e pagesës saj në ekonominë kosovare, pastaj nivelin e lartë korrupsionit.
Ikja investitorëve të huaj nga Kosova ka ndikim të madh negativ, shprehet Zogaj. Kosova sipas tij po humbi investime potenciale, të cilat hapin vende të reja të punës.
Në qofë se ne i largohim ta investitorë në format të ndryshme, ne po i bëjmë dëm të madhe ekonomisë kosovare. Dhe në këtë drejtim duhet një angazhimi madhe edhe i shoqërisë, edhe i qeverisë në përmirësimin e mjedisit biznesor në Kosovë, në mënyrë që ne të jemi me gjendje, kur them ne si ekonomi, si shoqëri, të fisim sa më shumë investimet jashtë për arsye se janë shtimi i kësaj ekonomie.
Luftimi i dukurive negative, si krimi organizuar e korrupsioni, vazhdimisht nga autoritetet e Kosovës ishin cilësuar si prioritet, derisa faktori ndërkombëtar kishte bërë kërkesa për ta zbutur këtë dukuri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë me një lajm nga Shqipëria, ku pas tërheqjes së lidhjes socialiste për integrim nga koalicionin qeveresës, plas sherrri për ulsen e saj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Analistët atje kanë mendime të ndryshme për sa i përket përbërjes së KQZ-s. Më hollësisht informohemi nga korrespondentja jon Menada Zaimi.
Analisti Henry Çeli thotë se majoranca duhet të shkojë deri në fund iniciativës për shkarkim të anëtarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
Jo vetëm që pres, por duhet për interesin publik dhe për ekuilibrin e jetës sonë politike dhe të procesit zgjedhor që kjo gjë të ndodhë. Pra që në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të ruhet parimi bazë i ndërtimit të infrastrukturës tonë zgjedhore prej 10 vjetësh, parimi i balancimit politik.
Shtatë anëtarët e KQZ-s zgjidhen me propozim të partive, por pasi mandatohen, ata duhet funksionojnë të pavarur nga propozuesit, sikurse përcakton ligji zgjedhor. Këtë opozita e përdor si argument për të kërkuar majorancës të mos ndërhyjë në institucion të pavarur. Analisti Lutfi Dervishi thotë se qasja e majorancës është moralo-politike, por as pak ligjore.
Jo, majoranca nuk besoj që është afër qasjes ligjore. Qasja ligjore është e opozitës. Legjislatorët nuk e kanë parashikuar një situatë të tillë, dhe kështu që ndodh në një situatë të themi paradoksale, ku opozita bëhet pas shumicë në gjithë pyramidën e zgjedhore.
Njësoj mendon dhe analisti Aleksandër Çipa.
Në kushtet kur mandati i një antarit të komisionit zgjedhor përcaktohet nga parlamenti dhe votohet nga parlamenti, nuk mund të transformohet as më tepër të kryej rolin e ambulantit për shkak të lëvizjes partijake në koalicionet qeverisë.
Por analisti Çili thotë se ligji zgjedhor nuk e pengon as pak majorancën të rikthejë institucionin qendror zgjedhor nën frymën që vetë ai propozon të balancës politike.
Legjislacioni ka një tipar të kësaj natyre, kur ai nuk është shprehimisht ndalues, është lejues. Ndërkohë që fryma e precedentit dhe fryma e vetë kodit zgjedhor është e tillë. Pra balancimi politik opozit.
Deri tani asnjë palë nuk ka dhënë sinjal për kompromis me gjithë reagimin ndërkombëtar. Çipa thotë se veprimi i njëanshëm i majorancës mund të rrezikojë shumë çka.
Nëse Partia Demokratike do të lozë me kartën e faktit të kryer, atëherë spektri opozitar do ta potencojë reagimin politikisht, që do thotë pse jo edhe në mënyrë populiste të reagimit deri edhe në pikpamjen e ndërkombëtarizimit të saj.
Çili thotë se deklaratat e ndërkombëtarve nuk prodhuan zgjidhje, por se u provuan të ishin shterë. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në këtë emision, mes tjerash ndoqët. Marrëveshja Kosovë-Serbi sjell njohje nga Slovakia, thot ish kryeministja slovake Iveta Radičeva. Beogradi akuzon kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi për jo seriozitet në dialog. Nicolas Maduro shpallet fitues i zgjedhjeve në Venezuela. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision, ku për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshin.